ar ziņām Līga Puriņa. Pagājušajā diennaktī atklāti divi jauni COVID-19 inficēšanās gadījumi, liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Valsts prezidents Egils Levits izsludinās administratīvi teritoriālās reformas likumu, neskatoties uz pašvaldību vadītāju paustu aicinājumu prezidentam rīkoties pretēji. Šodien preses konferencē valsts pirmā persona sacīja, ka reforma ir nepieciešama, lai varētu uzlabot pašvaldību jaudu, panāktu, ka iedzīvotājs saņem kvalitatīvus un vienmērīgus pakalpojumus. Reforma ir visu iedzīvotāju interesēs un tā ir jāveic. Uzsver valsts prezidents. Likums paredzē samazināt pašvaldību skaitu no 119 līdz 42. Satversmes tiesa šodien pieņēma lēmumu lietā par normu, kas nosaka izglītības valodu pirmskolas izglītības iestādēs atbilstību satversmei. Apstrīdētās normas paredz, ka visā pirmskolas izglītības posmā nepieciešams sekmēt latviešu valodas apguvi integrētā mācību procesā izmantojot bilingvālo pieeju, ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar COVID-19 izplatību. Latības ierobežošanu, preses konference notiks attālināti video konferences režīmā. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas prezidenti Egils Levits, Kersti Kaljulaida un Gitans Nausēda nākamajā ceturtdienā 25. Jūnijā tiksies Samsalā, Kuresārē, lai apspriestu Baltijas valstu sadarbību Eiropas Savienībā, reģionālos drošības jautājumus, vides problēmas un jaunā koronavīrusa pandēmijas sniegtās mācības stundas. Elektrības zuduma Rīgā 9. jūnijā cēloņi varētu būt zināmi jūlija vidū. Akcijas sabiedrība augstsprieguma tīkls norāda, ka saistībā ar notikušo tiek veikta iekšējā izmeklēšana, kas sadalīta divās daļās, no kurām viena ir būtisku datu analīze, kas cita starpā saistīta ar pārvaldes sistēmas pārslodzi, bet otra saistīta ar priešlikumiem darbības uzlabošanai. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.